Oh yeah.
Ongi etorri bizirik, bizi mugimenduaren irrati saiorat. Hilabetean behin, larrialdi ekologikoa eta justizia soziala uztartzen dituen emankizuna duzue hau.
Saio untan, Ipar Euskal Herriko hidroelektrizitateari buruz ari zanen gara.
Tokiko elektrizitate berriztagarriaren erronkak ezagutzeko.
Noski, musika tarteak lagun, azken hilabeteko zenbait berri, eta datozen egunetako hitzorduen berri ukanen duzue, bizirik emankizun untan.
Berriak atala?
Joan den hilabeteko zonbait berri.
300 milioi lagunen etxeak urpean geldi litezke, larrialdi klimatikoaren efektuen gatik. Euskal Herriko asko ere bai, dio argiako artikulu labur batek.
Euskal Herriko hainbat herri urpean egon behar litaizke klima aldaketaren eraginez. Ikerketa berri batek erakutsi duenez, larrialdi klimatikoaren eraginak aurre ikusitakoak baino 3 aldiz handiagoak dira. Klima aldaketarekin lotuta kostaldeko uholdeengatik arrisku lekuetan bizi direnen kopurua orain arte uste zenaren 3-koitza da eta handitzen segituko du temperaturak eta izotzen urtzeek gora egin eta itsas mailaren igoera aurre ikusten den heinean. Orain, 300 milioi pertsona bizi dira 2050 urtean urtero uholdeak jasateko arriskuan diren itsasertzeko eremuetan eta kopuru hori 360 milioi pertsonara igoko litzateke mende bukaeran. Hala adierazten du Natur Komunikazio aldizkariak argitaratzen duen Climate Centralen ikerketa batek. Ikerketa horren arabera, 2050 150 milioi pertsona inguru bizi litezke itsas goraren magaren azpitik. Horien artean, 80 milioi pertsona Txinan. Aurkikuntza horiek Climate Central ikasketa zentroak garatutako behak eta digitaleko eredu berri batetik, Coastal IDEM deitua, ateratako ondorioen parte dira. Ikertzaileek metodo berri bat erabili zuten, NASAren radar topografikoak emandako datu multzoaren akatsak zuzentzen dituena. Hori izan da, orain arte, kostaldeko uholde arriskuak ebaluatzeko erabili izan dena. Coastal IDEM ereduko datuak, eguneratzeak 3 aldiz biderkatzen ditu orain arte kontuan hartutako uholde arriskuak. Eta Euskal Herrian? Euskal Herriko kostaldeko herri anitzi eragingo liokete uholdeek Muskizetik hasi eta Baionaraino. Lapurdin, Donibane Lohizunetik Azkainerainoko kolore gorriko ibai zabal bat erakusten du grafikoak, baita zati handi batean urpean geratuko litzateken Txingudiko badia ere Irun eta Hondarribiko Gipuzkoako gune handiak hartuz. Pasaian eta Donostian kalte handiak eragingo dituzte uholdeek eta grafikoaren arabera Orioko eta Zarauzko zati handiak ere urpean geratuko lirateke. Bizkaiari dagokionez, Ondarroaren zati handienari eragingo lioke, Lekeitiori eta Eako herriguneari ere bai, eta Urdaibai bereziki kaltetuko luke. Mapan Gernikaraino iristen den uholde gorri bat agertzen da. Bakion edo Plentzian eragingo lituzken kalte ez gain, Uribe kostan eta Ezkerraldean ere eremu handiak uraren mailaren azpitik geratuko dira, gauzak aldatzen ez badira.
Friday for Future Gasteizek neurri zehatzak galdatu dizkio Gasteizko udalari. Friday for Future Gasteizek udaleko talde politiko guzikin batzartu dela iragarri du urri untan. Instituzio publikoari neurri zehatzak galdegiteko. Kesu dira, udalak ez baitu klimaren aldeko nazioarteko greba arrakastatxutik inolako neurririk hartu. Iragan irralaren 27an, klimaren aldeko nazioarteko greba burutu zen. Friday for Future mugimenduak bultzatuta. Gasteizen ere oihartzuna izan zuen mundu mailako mobilizazioak eta elkarateratze jendetsua egin zen plaza berrian Friday for Future Gasteizek deitua. Bi astea iragan dira 100 lagunek Gasteizko karrikak hartu zituztela eta udalak klima larrialdiaren aitzinean pisuzko neuririk ez duela hartu, salatu du Friday for Future Gasteizek udal batzak klima larrialdia aldarrikatu zuen arren. Iragarri dute udalean ordezkaritza duten talde politiko guziekin elkartuko direla, irailaren 27an mai gainean jarri zituzten neurriak azaltzeko. Hiru neurri zehatz aurkeztu zizkioten, nazioarteko greba egunean, Gasteizko udalari. Gasteizko hiri barneko garraioa doainik ezartzea, neurri honek hiri barneko autobidezko bidaiak gutituko lituzkela, uste du Friday for Future Gasteizek. Energia berriztagarrien produkzio eta banaketarako enpresa publiko bat sortzea, elektrizitatearen produkzio berotegi efektu gasen isurketen jatorri nagusietako bat da. Horgatik, lehen bailean, egin behar da erregai fosiletatik energia berriztagarrietarako trantzizioa. Ryan Eri emaiten zazkion diru laguntzak ez berritzea. Azken neurriarekin kezka berezia adierazi du gainera Friday for Future Gasteizek, Arabako Foru Aldundiak, Gasteizko udalak eta Eusko Jaurlaritzak Ryan Errikin duten konbenio berritzeko intentzioa ere adierazi baitu duela gutxi, sektoreko enpresa kutsa zailenetariko bat hain zuzen.
Klima aldaketari aurre egiteko instituzioek hartu beharreko neurriak. Ara, ELAK, Euskal Herriko Sindikatu Nagusiak, bere ingurumen boletinean partekatzen duen gogoeta. Klima aldaketa gizakiaren jardunaren ondorio da. Zehatzago erraiteko, egungo ekoizpen, banaketa eta kontsumo eredu kapitalistaren ondorio. Komunitate zientifikoak erranduen bezala, lehen bai lehen egin behar dira aldaketak eta erradikalak izan behar dira. Horrek erran nahi du, aplikatzen diren politika publikoak errotik aldatu behar direla. Hego Euskal Herriko erakundeak egungo klima larrialdira eraman gaituzten politikak aplikatzen ari dira. Sistema energetikoaren oinarri energia fosilen garapena bultzatu dute, enpresa pribatuen interesak lehenetsiz eta enpresa publikoen privatizazioa lehenetsiz. Lehenetsi dute gutiengo bat aberastea diru publikoaren eta gure zergen kontura, alferrikakoak diren azpiegitura handiak bultzatuz, hots, abiadura handiko trena, edo ingurumena eta osasuna arriskuan jartzen dituzten erraustegiak. Mugikortasun eredu individuala babesten dute garraio kolektiboaren kaltetan. Merkataritza zentro handien edatzearekin garraio individualaren beharra areagotuz. Industria sektorean eman beharreko aldaketa erradikalak egiteari uko egin diote. Nahiago dute egungo eredu betikotu, nahiz eta sakoneko aldaketa bat nahita eskoa izango den. ELA sindikatuaren iritziz, larrialdi klimatikoaren eta pairatzen dugun krisi sozial eta ekologikoaren aurrean ekitea, ezinbestekoa da bizitza erdigunean jartzeko, kapitalaren interesak lehenetsi beharrean. Euskal Autonomia Erkidegoko eta Nafarroako gobernuek badituzte nahikoa eskumen klima aldaketa eragiten duten emisioetan murrizketa handiak eragiteko. Borondate kontua da. Horregatik eta premiaz, Hego Euskal Herriko instituzioek ondorengo neurriak hartu behar dituzte lehen pauso gisa. Bat, energia sektorean subiranotasuna berreskuratu eta bizitza kapitala itzin esartzea ahalbideratuko duen trantzizio energetikoa bultzatu, sozialki eta ingurumen ikuspuntutik justua izango den trantzizioa. Bi, trantzizio ekologikoa eta soziala egiteko industria politika eraldatzailea bultzatu, sektore iraunkorrak ardatz harturik. Hiru, klima aldaketa eragiten duten azpiegitura handiak bertan behera utzi. Erraustegiak, energia fosiletan oinarrituriko zentralak, abiadura handiko trena eta bar. Lau, mugikortasuna murriztu. Bost, elikadura burujabetza lehenetsi. Eta sei, politika horiek garatzeko aurrekontu publikoak nabarmen handitu.
Gurekin dugu beraz Jean-Louis Arrignordoki, Ibai Errekak elkarteko kidea. Ipar Euskal Herriko Errekek hidroelektrizitatearen arloan duten garantzia energia berriztagarrien zata aurkeztuko dauku. Zer da hidroelektrizitate txipia iparaldean?
Bon, lehenik hidroelektrizitatea da uraren indarrarekin egiten den elektrika. Uraren indarra, urak badu, uraren indarra nola neurtzen den, lehenik uste okazan behar den, ur emaria handiago eta indar elektriko gehiago. Eta ur emariaren jaustea handiago, ur jauzia gorago, eta indar gehiago egiten du. Ara horik, bi elementu horik, uste jakin behar dian. Gero, hori ez da guaiko moldea, eiarak ere hola itzulikatzen baitziren, uraren indarari esker, uraren indarak xaliak eta xaliak gero egota itzulikazten zituzten agiak. Guai badu mende bat, jendea ari dela argiaren egiten, lehenago ez autoitut, eta ugan intzalerik dinamoak, dinamoekin egiten zituzten hola etxe multzo batetako argia egiten zuten. Baina, etzen uraiko turbinen, biztan da, eman kortasuna indaga hainiz gantzen zen. Dinamoekin aldiz hori eman kortasun hundiagoa badu. Orduan, egin nahi du, gauzilearekin, ure mari gehiagoekin, eltrika gehiago, indar gehiago egiten alduzula. Ipar Euskal Herrian eiera zainen ofizioa desagertu delaik, batzu lotu dira elektrika egiteari, eta ezainitz alere, eta baina lehenik ekipatu dira lekurik egokienak, oberenak, eta gaurko egunean eman dezagun, hemen garazi baigurin, egia da, edo elektrikak badu alere leku polita, naiz gehiago egitea laiken, baina eta beharren eunaren zatogoi egiten da. Garazi bai horriko tepo zoren osteok istudioak horiek egizu. Eunain dako goi behinok gehiago hidroelektrikatik. Eta hori bereziki neguan. Eta neguan baita gurik gehiena. Eta neguan baitera beharrik handienak. Alabena, bostelarik bero gehiagoak, argi gehiago, behar da. Horban, hidroelektrikan, piskat, osagarri da ere iguzki indarrarekin. Udan iguzki indarrarekin itan duzu energi berriztagarria, neguan iguzki eta argi gutiago da. Kampon, orduan, energia gutiago alde hortatik, eta hidroelektrikak.
Hidroelektrizitatearen arloan, ze filosofia duzu energiaren gaiari buruz, ze nola ikusten duzu beraz, ziak erronka hori?
Bon, gizula laborariek badute beren sensurik hoberinean, jarrotasun puntxu bat, berriz ere sensur hoberinean, elikadura jenden zat eta fornitzen dutelakoz. Eta uste dut energia egilek, ekoizlek, gauza bera, eta inguruko erritaren behar orduari iardesten dutela, energiaren behar ordua, ara hori bat jo. Beraz, nahi, aipatzen baita autonomia energetikoa, hori buruz, ahaldezen bat joitia, gane bita ahaldezen bat nuklearen ordez beste zerbait asmatzea, eta ara ekarpen bat egiten dugu, energia ekoizlek. Ara, hori, eta gehiago, nahi ginuke egin ere, baina nana. Antzio dute beste goza bat egitea, laborariek badute errotasun puntxu bat, eta errotik bat egiten dute hiekin, elikadura fornitzen dute, kalitatezkoa, baina nere bazterrak garbi txegitzen dituzte. Eman dezagoen, mendiak ez diteizke hoin garbi, nor nahi den zata, pentsiak ingurumen alteke hoin ere, ez palitza laboraririk. Energia ekoizlek, edo hilera zainek, beren inguruak, beren urbazterak garbiki atxetzkitzen dituzte, eta hori beste faktore bat, eta agentzarien zat, eta nornairen zat, pasabideak badira. Hori ez da antzibiar, eta hori ahal bidetzen ahalda eiarari zerbait emankortasun asmatzen mazako. Uste marima da eiara zainari ez bazaio on eiarak ez dira itzulikatzen algeiago lehengo aztea behar orduak aldatu dira. Han eman azalgun energia egitera uste marima eiara zain bat, diru iturri bat segurtatzen du, eta hori ere, bazterren garbi, urbazterren garbi eta txeritzea, betezen du. Horrein, egia da, nik erraita honetan horiek, hain izendek, horrein arte ez dituzte ikusten, eta alere guai gerota gehiago, espikatu baitugu Ibai Errekaki eskerra, elkarteak egin du sentiberatzen lan bat, eta azken demoran bizi mugimenduak ere bai, eta orduan gure uste dut ekologiaren alde diren jendeak begiak idekitzen hasi dituztela pixka bat energia mota horri buruz, energia berriztagarri horri buruz. Berriztagarria zeren gure eskualdean bereziki euria egiten du regularki, eta ibaiek atxikitzen dute Maria egin bat ongi alde batetik, eta gero hori da energia mota hau da gutienik kutsatzen duena. Zeren, energia gehiena gaur egun egiten da nuklearetik, eta guk pagatzen dugu hori eta egiten dute merkexago dela ez dakit, baina ez dute bat ere konduan hartzen, gero suntxitu beharko dituztelarik zantraloriek zela egia biliko, ze bilakatuko dira, eta hor nolako kutsadura mota izanen da. Ara, hori gobernuak ez baliz bezala egiten dute, itxuarena egiten dute. Hemen, unek ez du irriskurik, ez du deusik kutsatzen, ura hartu bezen garbi usten du, ateratzen. Eta hori, uste dut, behar dugula azpimarratu, ez dela aski azpimarratzen. Ara, orduan, trabaka, ara, bon traba, bai, zeren baimenak behar dire ardietxi, eta gaur egun estatuak ditu baimenak emeiten, energia ekoizteko, eta estatuako funtzionari batzu, eta ez dute bat ere horren behar ikusten, itxutuki beste politike bat eramanki dute, asmatu dute, duela hamar bat urte, ez gehiago, jarraipen ekologikoaren nozione hori. Jarraipen ekologikoaren alde, denak gira jarraipen ekologikoaren alde. Jarraipen ekologikoa ez da bakarrik arrainer mugatzen den zerbait. Naturari, orokorki, uianeri eta mugatzen. Eta hor, eduri du, jarraipen ekologikoa aipatzen dela bakarrik arrainen pasatzeko errestasun horiek eta direla ikusten. Jarraipen ekologikoaren arazoa iduri du guai dela, baina duela eta orain adibidea mandezagun lehenago, duela eierak baziren, duela berreun urte, irun urte eta baziren, eta guai behin gehiago, eskolegian kondatzen zen nun baitan 1500 presa edo nasa baziela, eta horretzen ez nia nintzela, duela berruita hamar urterean gehiago, guai behinua ise gehiago baziren, eta sikulako arrainak baziren erreketan. Eta orduan behaz ez da presetari heldu, eta ez ziren ekipatuak arrainen pasai eta ez da, sikulako handan baziren. Baina, gertatzen zen, arrainzarien elkartek egiten zutela arrain kumeak ez jazen zituztela gaineko erreketareino, keskotareino, eta ordean jausten ziren, eta hola arrainzariek bazituzten zen arrainan. Gaur egun hori ez dut hainbeste egiten, eta gehiago dena, geroztik atera dira harrapakaria, predazion deitzen dena, badira gartzak. Lehenago ez ziren, gure eskualdean etorri dira beste leku batzutarik, egazti, eta heiek egunean laurehun grama behar dute arrain dien. Eta horiek dituzte, horiek dira harrapanirik handienak, eta urte duzia hor dira. Eta hemen bai urin, adibidez, arrobian egoiten dira, torte barreatzen dira, erreka guzitara. Eta, ara, baina hori ez balira bezala egiten dute, orduan, nahi bada jarraipen ekologikoa hobetu eta hor denak alde gira, behar da ikusi behar lehenago nola egiten zuten, eta behar bada pentsatu agapari horien mugatzia ere, ara, hori ez da gure egitea, hori estatuako hori langile horiek dute hortaz okupatzen dienek, behar lukete hori zintzuke ikusi. Orduan, ara hor bada arazo bat, egan nahi baita biziki komplikatua dela baimenen ardiestia, eta komplikatua delarik jabeak ez dira engaiatzen. Eta konfientza eskasia dute jaren jabek dosierak ikertzen dituztenen baitan. Eta estatuko administrazione batzuen baita. Eta aregutiago konfientzia, zeren ez baita bait bat ere politika publikorik energia hidroelektrikoa bultzatzeko. Hori da gaurko egun nean den falta. Orduan, zer ikusten da, hainitz egera toki eta direla beri esautziak, presak urak ere maiten du, eta abandonatuak, zikinduak, eta orduan galdera da, lugi joa errekakek galdera finkatzen du. Obedea, hola, leku horiek zikinak, basak, gutu ziak, ikustia, ala, obeda, garbiki atxikia diren toki batzu, energia pixka bat eginez, eta jendea nor nahi ibilditaiken tokia. Ara, erreketan ere, ibiltzen albaita, agentzariek ere erreztasunak eskaintzen dute. Gero bada beste gauza bat, horre jarraipen ekologiko horren gainean, asmatzen dituzte ekipamendu ikargarriak behar diela eta biziki kalioak dienak, arainen pasaiak, arainen pasaia mota hainitz, eta baina ez dute bat ere kontuan hartzen, dira ekipamendu horiek obietetzira egitera argin lanez, betonez eta hola, ez da bat ere, ez dira bat ere politak, eta bestetik, udaldek, uholdea badielaik, denak sehatzen dituzte. Eta orduan, aurten egiten duzu zerbait, behinan gero hemendik izomait urte emurian berriz hasi behar duzu. Orduan, hor bada galdera bat, merezidia, hoinbeste gauza egitea, jakinez ondatzen direla, natura berak ondatzen dituela, eta merezidia, horiek egiten ahalez dituztenak, eza emaitia. Gaur egun, hortan gira.
Horten, trabak guzi hoien gainetik jala ere, badira esperantza iturri batzu, edo
bai,
behin batzu nukuste bai, pozgariak direna berrizta gabien inguruan hasteko.
Bai, orduan, esperantza iturria, bon, eskolegian batez ere, uste dut, ibai errekakek egin dugula lan bat, urte, azken urte hauetan, jendeak sentiberatzeko, batez ere hautetxeak. Eta hor sortu da kolektibo, hautetxien kolektiboa eta energia berdea eta eskualerri barnekaldeko hautetxiek dira bereziki, benen badira itxasegikoak ere hiriguneko elkarriko hautetxia iniz badira eta horieko hartu dira ez dela normal denak debekatzea hola, eta behar dela butzatu energia berriztagarri hori hidroelektrika behar dela butzatu. Ara, hor, esperantza dut, ez dakit irigune elkarguak zehin eta rainoko eskuduntzak edo eskumenak ukaitera alko dituen ondoko urtetan, baina gure esperantza da, heien ikus moldea ere beharko dutela hartu, gauko estatuko ordezkari horiek, baimenak emaiteko edo dosierak ikertzeko mementoan. Ez diela bakarrik eiek arbitro izanen, baina denen artean, eta orduan gure esperantza da galdera egiten dutenek behar bada ukanen dutela beren dosiera hobiki ikertua eta horreka batetarat eltzen halko gira emiki-miki.
Horre patu duzu instituzioen rola geroari buruz eta erritarrek balukete ere hor parte hartzeko molde bat?
Ordon, erritarrek, lehenik autetxiek aipatu ditut, erritarren ordezkariak dira autetxiak, erriko auzapezak eta horiek, eta gaur egun energia berdea kolektibo hortan behaz erritarrek ordezkatu dira. Eta alde batetik, behinan gero garapen kontseilua ere da, eskolerriko garapen kontseilua, eta arek bere programazioa ekin zen programazioetan sartu du beraz hori hidroelektrikaren garapena ere. sartu du. Orduan hor ere, beraz, sentiberatze bat izana da, jende adosta, aizina egiteko. Eta gehiago dena, bueno, irigune elkarguak, estudio bat abiatua du, jakiteko, egin garritasuna, zeinetaraino egiten alden Ipar Euskal Herrian hidroelektrika, garatzen alden. Badira, bi garatzeko modu, bat badira, lehemizikoa auliteke, eta ise egiltekena, jadanik energia ekoizten dugunok, gehiago egiten alginuke. Eta hori kasik segunez. Maimena lortuz gehoz, hori bat, hori eta hori fiteiten aliteke. Eta bigarrenek horik, eta gainer bada lege bat, popo izeneko legea egiten duena, eta bon, eunaindako ogoi ez, emendatzen alduzu, deklarapen bat eginez gehoz. Baina ez da hola pasatzen, emengo administrazioekin, ez dute hori honak zen. Horren hor bariteke gauza kasian ezak bilezke. Eta bigarrenek horik, beren eiera ekipatu nahi luketenak, ara ikusi behalte izken nor diren presta, dirua inbertitzeko, eta ara, eta horiek errestasunak ere emanez, engaiatzeko, horiek akulatuz, lagunduz, estrabatuz, benen lagunduz, ara, pentsatzen dut, ara, baditeikela ondoko urtetan gehiago egiteko manera.
Mil esker, presentatu gure lurraldean berriztagarrien arloan den potentziala zehatz bat, eta adi ergoin gira, beraz, ikusteko trabak nola gutxituz duazen, eta laguntza berri edo potentzial horiek nola gauzatzen diren. Mil esker, Jean.
Mil esker zuri.
Biziriken sasoi berri honetan, Nicolas Goñi bizikidearen Euskal Irratietako iritzi saileko gogoetak partekatuko ditugu. Hara beraz gaur, klima aldaketa arazo sozial bat da gogoeta.
Klima aldaketa arazo sozial bat da. Lehen ikuspegiaz ez du alaiduri. Klima arazoaz pentsatzen dugularik, hondamendi irudiak etortzen zaizkigu gogora. Uholdeak dena eramatean nahien burrustan, lehorteak eta laborari orduriak, bero uinak eta etxeetan etxirik egon beharra eta olako, atmosferaren eromen kolpeak. Baina denak ezkara berdinak klima aldaketaren aintzinan. Diru aski izan ez gero, puri-purian dauden materialekin ere etxea ongi solatzen alko dut, eta klimatizazioa ere gehitzen dut, janaria inguruan azten ez bazait bortza sola, bertzen nun baitetik etorritako erosten albaitut, eta hautatzen aldut nun biziko naizen, hots uholdeak pairatuko ez dituen toki aski gora batean. Eta klima aldaketaren ondorioetaz hausnartzen badut, nire bilobek nolako bizia izaten alko duten pentsatzen aldut. Egun berian bertze toki batean, laborari batek ez du bere biloben etorkizunean pentsatzeko paradarik, bere aurrak hiltzen ari baitira, eta ez du bertze janaririk erosteko paradarik, ez etxe hartatzerik, ez eta etxe zaldatzerik, ez lasai eseritzeko eta pentsatzeko astirik ere. Horrek egiten du klima arazoa soziala izaitea. Soziala izaiteaz gain, kulturala da ere klima aldaketa, eta hori sobera azten dugu. Maila pertsonalean gure karbono aztarna murriztea ongi da, baina honek bakarrik ez gaitu bihotzetik bultzatzen. Erantzun kolektiboak eraikitzeko orduan aldiz, galdera handiak etortzen zaizkigu. Nola bizi nahi dugun elgarrekin, zein baloreren arabera bizi nahi dugun. Galdera hoiei erantzunek eragin zuzenak dituzte gure munduan, bai hemen baita planeta osoan ere. Galdera hoiei erantzunek zerikusia dute gure nortasunarekin ere. Gaur 2019an, klima aldaketa hor dugula eta gure burujabetza honen erdian eraikitzeko parada dugularik, zerk egiten algaitu euskaldunak izateaz arro. Galdera honekin uzten zaituztet eta hemendik bi aste arte. We'll be right back.
fue mar en el desierto que bosque fue. Nosotros islas vagabundas en un mar que ya no es libre. Vándalos entre los desechos de Al-Ándalus. No quiero morir sin haber vivido, llegar lo más lejos que me sea posible y mirar. Eso quiero, mirar hacia adelante. Las estrellas nacen en el corazón del desierto. El sol me lo enseñó, camino del Jebel Sarro. El tesoro está escondido tras los ojos de un niño. No veré cómo desaparecen las ovejas, ni estaré allí cuando para siempre no llueva. Mírame, hombre blanco, míralo todo. Y entierra tus armas de fuego en el sereno silencio del gran bosque de la noche. No es la primera vez que hago este viaje, nunca es igual. Dios no escucha todo el tiempo, Dios también duerme, y su sueño es nuestro olvido, nuestra libertad. El viento nos llevará cuando seamos solas, no queda ninguna razón para matar. Todas han muerto, moriremos en el mar porque del mar venimos. Alguien las encuentra siempre y nacen de nuevo. En nuestro corto viaje ni siquiera hemos aprendido a salir de casa. El estrecho se hace gigante, el ruido del motor parece querer ahogar todos los pensamientos. Solo consigue mecernos sobre el oscuro horizonte. En permanente huida merodeamos como islas vagabundas, trozos de un naufragio en las ciudades sin sueño. Luces en la noche, reflejos azules sobre las aguas negras. Estamos perdidos en cualquier lugar, nuestros nombres perdieron su sentido. Luces en la noche, la costa está cerca, la costa nunca llega. Seré fuerte hasta que llegue mi momento. Ahora sé algo sobre la vida en este lado. Hay más estrechos haciéndose abismales. Somos tan pequeños como los granos de arena del desierto. Del desierto que fue mar. Alucemas el Morche, Tánger Algeciras, Tirana, Bari, La Habana, Miami, Belgrado, Berlín, El Paso, Las Cruces, Grozny, Beirut, Nogales, Tucson.
Itzorduak, atala?
Zuen egutegietan markatzeko datak.
Azaroaren 12an, aste artez, arratseko 6ak eta erditarik 8ak eta erdi arte, Auzolan taldearen bilkura, Kordelu ekarrikako 22an, Baionan.
Azaroaren 20an, aste azkenez, arratseko 7etarik 9ak arte, kide berriei harrera, Kordelu ekarrikako 20an, Baionan.
Azaroaren 25ean, astelehenez, arratseko 7etarik 9ak arte, Bizi Barnekalderen, Hilabete Bilkura, Donibane Garazin, Tartasenea etxean.
Abenduaren 4ean, astezkenez, arratseko 7etarik 9ak arte, Biziren Hilabeteko Biltzar Irekia, Kordile Karrikako 22an, Baionan.
Abenduaren 5ean, ostegunez, arratseko 7etarik 9ak arte, Biziren etorkizuna, etorkinei buruzko lantaldearen bilkura, Kordelu ekarrikako 22an, Baionan. Bizirik, bizi mugimenduaren azaroko emankizun hau bururatu da.
Entzuleer, hitzordua finkatzen dizuegu, abenduaren 9ean, astelenarekin arratseko 7etarik goiti.
Eta ez ahantz, berri gehiago eskuratzeko,
gure web horria ikus lasai bizimugi.eu helbidean.